црквата место на човековото обожување. Целта на човекот на земјата е да стекне обожување, тоест да се соедини со Бога. Скоро починатиот светогорски старец Ѓорги Капсанис има прекрасно образложение на оваа тема. Еве како тој не поучува нас христијаните. Оние кои сакаат да се соединат со Христос, со Бога Отецот преку Христа, знаат дека тоа соединување може да се оствари само во телото Христово, а тоа е нашата света православна црква. Соединување, секако, не со Божјата суштина, но со Христовата обожена човечка природа. Меѓутоа, оваа соединување со Христос не е надворешно, ниту пак морално. Ние не сме следбеници Христови како што луѓето се следбеници на некој филозоф или учител. Ние сме членови на телото Христово, на црквата. Црквата тело Христово, тело вистинско, а не морално, како што некои теолози знаат погрешно да исповедаат, не впуштајќи се во длабочината на духот на православната црква. Христос не прифаќа нас христијаните и покрај нашата недостојност и огревовеност и не вткивува во своето тело. Он не прави свои членови и ние вистински, а не морално. Постануваме членови на неговото тело. Светиот апостол Павле вели, бидејќи ние сме членови на неговото тело, од неговата плот и коските негови. Секако, во зависност од духовната состојба на христијанинот, тој понекогаш е жив член на телото Христово, а понекогаш умртвен. Но дури и како мртов член, тој не представува да биде член на телото Христово. Например, при крештевањето човекот станува член на телото Христово, но ако не се исповеда, ако не се причестува и ако не живее духовно, тој станува мртов член на Христовото тело. Но наспроти тоа, штом ке се покае, во истиот час е проникнат од божествениот живот и повторно станува жив член на Христовото тело. Не му е потребно повторно да биде крстен. Од друга страна, пак оној кој не е крстен, не е член на телото Христово, иако водел морален живот. Нему му е потребно да го прими светото крштение, за да стане член на телото Христово, за да се вткае во самиот Христос. Како членови на Христовото тело, нам ни се дарува животот Христов и тој живот станува наш живот. На тој начин нас ни се дарува живот и ние сме спасени и обожени, што би било невозможно доколку Бог не би не направил членови на своето тело. Според светите оци, нашето спасение би било невозможно без светите тајни на црквата, преку кои не прима Христос и не прават еднотелесни и еднокрвни со Христос. О, колку е преголем благословот да се биде причесник на светите тајни! Христос станува наш, неговиот живот станува наш живот, неговата крв станува наша крв. Затоа светиот Јован Златоус вели дека Бог не може да му понуди на човекот ништо повеќе од она што му го нуди во светата причесна. Нито пак човекот може да бара нешто повеќе од она што го прими во светата причест. Според тоа, примајќи го крештението и миропомазанието и исповедајќи ги своите гревови, ние се причестуваме со телото и крвта Господови и стануваме Богови по благодат. Соединувајќи се со Бога, ние повеќе не сме туги, но блиски пријатели. Во црквата, каде што се соединуваме со Бога, ние живееме во една нова стварност што Христос ја донесе на светот, стварност на новата твар. Тоа е животот на црквата и животот Христов, живот кој станува наш како дар од Светиот Дух. Во црквата се води кон обожување, светата литургија, светите тајни, божествената побожност, проповедање на Евангелието, постот, се. Црквата е единственото место каде се остварува обожувањето. Црквата не е социјална, културна или историска установа, како и другите установи од овој свет. Таа е потполно различна за разликата од сите останати световни установи. Во светот постојат различни установи, организации, фондации и други корисни сдруженија. Меѓутоа, нашата православна црква е единствена, бидејќи во неа е единственото место каде има заедничарење помеѓу Бога и човекот. Единствено место каде човекот може да добие обожување. Човекот може да стане Бог единствено во црквата и никаде на друго место. Тој тоа не го може ниту на универзитетите, ниту во социјалните служби, ниту во било кое друго прекрасно и добро место што светот може да го понуди. Колку и да е добро, тоа не може да го понуди она што црквата може. Всушност, и затоа световните системи и установи никогаш не можат да бидат замена за црквата, без разлика колку и да допринесуваат за напредок. Можно е заради нас, слабите и грешни луѓе, од време на време во црквата да дојде до криза и тешкотија. Можно е во кругот на црквата да дојдат и до скандал, но тоа се случува затоа што во црквата сите сме на патот кон обожувањето и сосема природно е на тој пат да се пројават и човечки слабости. Ние не сме богови, но стануваме богови по благодат. Но, колку и да се случуваат такви непријатни работи, ние нема да се одалечиме од црквата, затоа што во неа имаме единствената можност да се соединиме со Бога. Например, одиме во црква на Света Литургија и таму среќаваме луѓе кои не се внимателни на литургијата, кои разговараат едни со други и ги вознемируваат оние околу нив. И тогаш на ум ни доаѓа следната логична помисла која гласи: што воопшто добивам од тоа што доаѓам во црква? Нели ќе беше подобро да се останам дома каде би можел сконцентрирано и во мир да се молам? Меѓутоа, на таквите помисли мораме трезвенумно да им се спредставиме на следниот начин. Може би во домот би имал повеќе надворешен мир, но не би ја имал Божијата благодат која ме осветува и обожува. Не би го имал Христа кој е присутен во својата црква, ниту пак би го имал неговото свето тело и неговата причест, кој се во неговата света црква на светата трбеза. Не би учествувал на тајната вечера, светата литургија. Би бил одвоен од моите браќа во Христа, кои заедно со мене го представуваат телото Христово. Затоа, што и да се случи, ние нема да отстапиме од црквата, бидејќи единствено во неа се наоѓа патот кон обожувањето.